Iri nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kuwa gatatu itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2017. Kuri mikoro muri kumwe na Fidel Niyonga.
Cyubahiro cegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga mateka izo nzoya ibyo bibunduguru iyo micuko nta zindi fungurwa zibategekanirijwe.
Uwo ni ahishakiye Scholastic ayoboye ibohero ry'ingozi.
Ibibazo biri hano twabyumvise mugabo kumbure twebwe nta nyishu twashobora kuronkera bimwe bimwe muri byo, ariko twumvise ubutumwa mwatanze tuzobushikiriza abo byega kumbure bazobikorera akazi.
Uyo ni Agaton Rwasa, icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi inyuma yuko agendeye ibohero ry'ingozi mu buraruko bw'u Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Marereka dutangurira ku makuru avuga ijyano hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine, umwanya ni wawe ushinze amakuru waduteguri.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika aho muherere hose. Amakuru avuga ijyano hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Sudani y'Ubumanuko. Aho President Salva Kiir wa Sudani y'Ubumanuko yakuye mu mabanga umukuru w'igisirikare Paul Malong kuri uyu wa kabiri, haca musubiriza n'uwitwa James Ajong. Ikurwa rya Malong ribaye mu gihe hari abategetsi mu gisirikare bari bamaze iminsi batanga imihoho bagiriza igisirikare cya Sudani y'Ubumanuko ibyaha bitandukanye harimo n'ihonyabwoko. Kuri uyu wa kabiri byatangajwe ko kandi ko abantu 27 bapfuye, abandi 35 barakomerekera mu mishamirano yabaye muri iyi minsi 4 iheze hagati y'abanyagihugu bo mu ntara ya Goguryeo. Ayek Mayar Ayek ajejwe kumenyekanisha makuru muri iyo ntara yatangaje ko leta yahavuye irunga ikabasirikare guhagarika iyo mishamirano. Mayar akavuga ko abo bicanyi bahunze kandi ko ubu ibintu byasubiye mu buryo. Abasirikare 4 bishyiramwe mpuzamakungu bakorera mu gihugu cya Republic Centrafricaine baguye mu gitero, uwundi umwe haranyuruzwa kuri uyu wa kabiri. Ivyo vyatangajwe n'umugwi w'inteko za ONU MINUSCA ukoreraho muri Republic Centrafricaine, aho wavuze kandi ko hari abandi basirikare 8 bakomerekeye muri ico gitero. Iryo tangazo rya MINUSCA rivuga kandi ko abagwanyi 8 aribo basize ubuzima muri ico gitero cyabereye mu gisagara ca Yogofongo ku birometero 470 uva Ibangi ku mugwa mukuru wa Republic Centrafricaine. Indege ya kajugujugu irimo abasirikare ikaba yarungitswe mu gikorwa cyo kurondera abaguye mu miri ico gitero. Ico gitero kibaye inyuma y'iminsi mike hari amashirahamwe mpuzamakungu ashika kuri 5 aheruka guhagarika vy'agateganyo ibikorwa byayo muri ako karere kugarijwe n'intambara. Ayo mashirahamwe akagiriza imigwi yabitwaje ibigwanisho iri muri ako karere kwikora ibitero ku bakozi bayo. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Amerika yahagaritse mu mabanga y'uwo mukuru w'ibiro bijejwe iperereza FBI James Comey mu kuvuga ko hatagishoboye kurangura neza ayo mabanga muri kino gihe. Mu ikete ryanditswe na Perezida Trump rigashirwa ahabona n'ibiro vyiwe, Perezida Trump avuga ko ivyo biro bikeneye umuyobozi mushasha ashobora gusubiza icizere mu bantu. Ivyo biro vya Perezida Trump byatangaje kandi ko hagiye gutangura igikorwa cyo kurondera umuyobozi mushasha. James Comey yaragize uruhara rukomeye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uheze. Mu kwezi kw'indwi yatangaje ko Hillary Clinton yahiganwa na Perezida Trump yagize urwangara ku makete y'akazi yamara ko atacaha camwagira. Mu kwezi kw'icumi hasigaye iminsi ngo amatora abe, Comey yatangaje ko basubiye kugurura amatohoza ku birego by'ayo makete. Hasigaye iminsi ibiri ngo amatora abe, atangaza ko basanze atakiri muri ayo makete congagira. Hillary Clinton yagirije James Comey ko ku bijyanye n'ibyo birego mbere avuga ko ari no mu byatumye atsindwa. Mwamenya kandi ko abayobozi b'ibiro bijejwe iperereza muri Amerika FBI bafise ikiringo cy'imyaka 10, James Comey akaba yaramaze imyaka 4 agenwe muri ayo mabanga. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida Donald Trump, Dana White, yatangaje kuri wa kabiri ko Perezida Trump yatanze uburenganzira bwo gushikiriza ibigwanisha abagwanyi b'abakurde basanzwe bagwanira muri Syria. Ingingo Amerika idahuriza ko n'igihugu cha Turkiya. White yavuze ko iyo ngingo arizo fasha abakurde gutuza abagwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Turkiya ivuga ko abagwanyi b'abakurde ari umugwi w'iterabwoba ukorana n'umugambwe w'abakozi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Turkiya. White avuga ko ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bwa Amerika burajwe ishinga n'umutekano wa Turkiya, kandi ko Amerika izokora kwishoboye kose kugira irinde umutekano irinde nako intureka zodurumbanya umutekano wa Turkiya. Kuri wa kabiri Jim Mattis aramutse ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri Amerika yagiranye ikiganiro na mugenzi wa Turkiya. Abo bategetsi bakaba bumvikanye ku bijyanye no kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bya Iraki na Siriya. Umukuru w'umugwi ujejwe politike mu makungu mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya Federica Mogherini yatangaje kuri wa kabiri ko iryo shyirahamwe gifashe neza nubwo ririko yatunganya isohoka ry'ubwongereza hongera hakogwa amatora mu bihugu bitandukanye birihurikiyemwo. Ivyo Mogherini yabishikirije mu nama ya ONU mu cegeranyo yashize habona kuri wa kabiri, aho yavuze kandi ko mu gihe ubwongereza buriko burasohoka iryo shyirahamwe uburi kwije imyaka 60 yamara ko rihagaze neza kurusha muri kahise. Mogherini yatangaje kandi kwishyirahamwe igihugu bya Buraya rihurikiye mu bihugu 28 giyemeje gutorera umuti wa politiki intambara iri muri Siriya biciye mu biganiro biriko biratunganywa na ONU bitekanijwe gusubira gutangura muri iyi muri mundwiza i Geneve mu Swiss.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, umwanya wa makuru yo mu karere tuyahera mu Burundi, aho icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi Agathon Rwasa ejo ku munsi wa kabiri yagendeye ibohero ry'abagore mu ntara ya Ngozi kwirabira ibibazo bahura navyo. Bimwe mu bibazo bamushikirije birimo ibijyanye n'abana bafunganywe n'ababyeyi. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yarakurikiranye urwo rugendo.
Hari kuri wa kabiri imbere y'umutaga ni ibohero ry'abakenyezi rya Ngozi. Ababohewe muri iryo bohero bariko bakira Agathon Rwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka. Muri iryo bohero hafungiwe abantu 116, muri abo harimwo imiyabaga y'abigi mu 8. Kuri abo 116 hiyongera ko abafunganywe n'abana babo bagera ku 21. Agathon Rwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yavuze icyatumye ahitamwo kugendera ibohero ry'abakenyezi rya Ngozi.
Twagendeye ibohero ry'abakenyezi rya Ngozi mu ntumbero cyane cyane yo kugarukira kuri bajya abana usanga bapfunganywe n'ababyeyi babo, ariko nanone kugira ngo umuntu anabaremeshe kuko ubuzima bwo gupfungwa si ubuzima bworoshe, ariko kandi iyo babonye yuko n'abari hanze nabo babiyuka birabaye intege bigatuma kumbure biborohera nabo kwisubira ko.
Aisha Kiese Kurasika arongoye iryo bohero yamenyesheje ko atagitegekanirijwe abana bafunganywe n'ababyeyi babo mu byo gufungurirwa.
Ikiremwa muntu cyose kiba ngaha mu ibohero kirekuriwe amagarama 350 y'ibiharage n'amagarama 350 y'ubufu, barabaha kunyuga keyi igarama 6 n'utumesa amagarama 50 ku munsi. Uwariwe wese afungiwe ngaha arafungura. Mugabo nye n'icubahiro cegera cha mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka, izo nzoya ivyo bibunduguru iyo micuko nta zindi fungurwa zibategekanirijwe kiretse rimwe na rimwe iyo turonsa abagira neza babyiyumvira bakatugemurira.
Mu mfungwa 116 ziri mu ihohero rikuru rya Ngozi hari abamaze gukatirwa imanza, bamwe bakaba barakwije ica kane cy'umunyororo bakiriwe. Uno munsi ntibashobora gutezurirwa ku mvo uburongoye ibohero yasiguye agira ko anavuga ibyo bamutumye.
Muri 86 bakatiwe abakwije ikigira kane ni 30 ku 86. Ntibakunze gutezurirwa, bari ku bihano birebire bivuye ku byaha bibagira.
nubwo biruko twebwe tubana nabo turabona ko bihanuye muti bihanuye bate tubona bashitse ngaha bakunda abana basanze mu ibohero mu kubaterura mu kubasimbagiza mu kubakinisha tubona baheka abana babagenzi babo nuko mu kugira bashike ngaha muri rino bohero byagenze uko byagenze none rero ubu n'uburyo bwo kubamenyesha ko babatumye ngo mugende mubasabire ikigongo
agatogwasa yabemereye gushikana ikibazo cyabo imbere
ibibazo biri hano bavyumvise mugabo kumbere twebwe nta nyishu twashobora kuronkera bimwe bimwe muri byo ariko twumvise ubutumwa mwatanze tuzobushikiriza abo byega kumbure bazobikorera kazi yewe n'ukuri numvise ibyo umuyobozi yavuze yaba arije ndabigira nari guca mvuga nti ugurura imiryango bataha kaba kubera atari jyewe ndabigira ntabyumvise akama nzogashikiriza abo byega icyo bazokora nibo bakizi
ibohero rikuru ry'abakenyezi rya Ngozi niryo ryonyine ryakira imiyabaga yose y'abigeme ituruka mu mihingo yose y'Uburundi ashakiye sekurasika arongoye iryo bohero avuga ko abayabaga b'abigeme bahafungiwe bahora n'ingorane nyinshi kuko bari kure y'imiryango yabo icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yagendeye iryo bohero yitwaje agakemanyi kari kagenewe ahanini abayabaga n'abakenyezi bafunganywe n'abana babo kakaba kari kagizwe ahanini n'ibitenge impuzu z'abana amasabuni n'umuceri Ingozi mu buraruko bw'Uburundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
mu Burundi kandi imiryango 347 ku miryango 523 yari yarahungiye mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'2015 ivuye muri zone Gitara komine ya Mabanda mu ntara ya Makamba iramaze guhunguka kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze w'2016 ivyo byemezwa n'umukuru wa zone Gitara Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanga.
Ikibanza categuwe n'ibiro by'ishami rya ONU rijejwe impunzi HCR mu bumanuko bw'u Burundi kugira cakira abahunguka kiri muri komine Mabanda hafi y'ibarabara rihuza iyo komine n'intara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania. Ico naco categuwe kugira cakire bamwe mu Barundi bahunguka bavuye mu makambi ya Manyovu na Nyarugusu nk'uko amakuru y'Ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bakozi ba HCR abivuga. Abahunguka bazananye muri iyo nzira abenshi babara abo mu ntara ya Makamba zone Gitara ya komine Mabanda iri mu duce turimwo abari barahungiye mu gihugu cya Tanzania mu 2015 abo nabo bari bahunze cuka kibi cha politike cadutse uwo mwaka umukuru wa zone Gitara nibayubahe Sergio atanga ibiharuro by'abamaze guhunguka
izone turongoye igizwe n'imitumbi 5 iriko abantu bahunze baje mu gihugu cya Tanzania batari bake mugabo muri iminsi tamaze kugaruka nk'imiryango ishikaga 347 tugerageje guharura hagiye imiryango yongera nko 523 abo 3 mvuze ngerageje bagiye baraza mu kiro gitandukanye baziriye rimwe kuko kandi ntibari bagiriye rimwe
abanyamakamba bahunguka muri kino gihe bashikira mu byabo no mu zabo nta minsi nyinshi bamara mu kibanza cyo mu Mabanda bakirirwamwo nk'uko uwo mutegetsi wa zone Gitara bivuga
bashikira mu muryango yabo bashikira mu nzu zabo mu matongo yabo niho tubakirira kuko inzu zabo amatongo yabo ingimo zabo twabibungabunze nta muntu umwe yabisubiyemo cyo gituma bashitse baca basubiramo
iruhande yabo banyamakamba bobo baca batahukanwa iyo bari bahunze bava hari abatoroherwa abo n'abaturuka mu zindi ntara z'u Burundi biturutse uko batahutse bavi Tanzania bambuwe utwo bari batungiyeyo ibitaborohereza gushika mu ntara baje bavamwo Manirakiza Viatori nuwo muri komine Muhanga y'intara ya Kayanza ari mu bahungutse 8 bamaze indwi zibiri zirenga ngaho mu Mabanda
yego twavuye turi abantu 41 hari abandi bantu bari bamaze gusohora 39 nibo baziye rero twasanze ngaha twaciye dusanga ngaha twabo twasanze ngaha baravuganye nabi barabara telefona barabarungiye kramatike nibo rero twebwe rero batuza badutaho ku mpaka imanyo kwa gatatu windwe yahera bace badutanga ku mpaka imanyo vuba badutenga ku mpaka imanyo vuba bwe tubabgatse none ntacho dujya dufise ntatike dufise nibintu byacu baradutwa ntacho ndahe kati twebwe ivyo ntimutubaza inzira igende wanyu niyo
ivyo uko harabarundi bakubagurwa bakanyarugutwa bo muri Tanzania biremezwa n'umukuru wa zone Gitara eka na mustaneri wa komine Mabanda arabifitiye gihamya avuga ko abaje muri Tanzania abakunda kwagirira ibibazo arababinjiyeyo batisunza amategeko umufasoni niyo nkuru Letizia asigura bimwe mu bibashikira muri ico gihe
amafaro bavuga na karese passe gafasha kugira ngo abari ku mupaka agira ni migenderanire ushaka kuja mu isoko aje mu isoko abatanzania bazanga mu isoko Mabanda bakare mu isoko bakazana ibitoki byabo bakazana ibiki ibintu byo bitandukanye nyene ako gapapuro nako kakuha uburenganzira bwo kubayo iminsi 15 kandi naho nyene ni kwizi ntara ziri ku mupaka wa Tanzania ntiwumva igitega ngo urukundo rupapuro ntibaruguha aho ni nabutanga arusha gapapuro ko nashitse niyo Tanzania ni Dar es Salaam arashikaye ayo ngisa arakazi niyagarukira numva ntibakimenya urubibe rwiwe bagasaba bafata mu ubwo buryo ndetse gihe naho byo tugora gufata kugira ngo banyazwe n'abahande kuko umenye wamufashe yitari mu mategeko nyine usanga udakingiwe ahubwo bo bireka
ikibazo kijanye n'abo barundi umunani baturuka mu ntara zitandukanye bamaze indwi zibiri zirenga aho mu Mabanda umustaneri w'iyo komine avuga ko bari mu birukanywe ku butaka bwa Tanzania ashikiriza ko ataburyo buhari bwo kubashikana iwabo
nabonye buryo gufata ntabwo tworonka nanze mu biki komine haje yashobora cyo cy'igihugu ingorane y'igihugu cyangwa n'intara nyinshi abarozi aratugoye cyane ariko twararondeje bafungura
kuva mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze wa 2016 abanyamakamba babawe 440 ku 200 bari bahungiye mu gihugu kibanye cha Tanzania kuva hagati mu mwaka wa 2015 niwe amaze guhunguka ibyo biharuro ijwi rya Amerika ribikura ku rubuga nkurukana bumenyi bw'ibiro by'ishami rya ONU rijejwe impunzi ku isi HCR i Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Rwanda sentare ya gisirikare yatanguye kuburanisha mu mizi urubanza kwagirizwamo Major Dr Aimable Rugomwa icyaha cyo kwica umusore w'imyaka 19 Théogène Mbarushimana uregwa yarahakanye icyaha cyo kwica yabiteguye avuga ko yakubise nyakwigendera mu buryo bwo kwitabara kuko yaraje kumwiba ikamuviramo gupfa umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Assunta Kabo yari Kigali mu Rwanda niba dufitiye iyi nkuru
Major Dr Rugomwa areganwa na mukuru we Nsanzifura Mamerto icyaha cyo kwica Théogène Mbarushimana mu iburanisha ryabanje ubunganira Nsanzifura ndetse n'umuvandimwe wa Major Dr Rugomwa bari berekanye ko Nsanzifura afite uburwayi bwo mu mutwe urukiko rusaba ubushinjacyaha kuzasuzumisha Nsanzifura abaganga babizobereyemo bakaba aribo bazemeza ko afite uburwayi bwo mu mutwe mbere y'uko urubanza rutangira mu mizi kuri uyu wa kabiri hasomwe icyemezo cya muganga wavuze ko Nsanzifura Mamento atuzuye mu mutwe ibyo bise mu ndimi z'amahanga debilite mentale severe ko nta buryozwa cyaha bukwiye kumubaho iki cyemezo cya muganga nicyo umucamanza yashingiyeho akura mu rubanza bwa Nsanzifura Mamento yemeza ko ibyo umuhanga wamusuzumye yanditse ari byo bikwiye kugenderwaho maze urukiko rufata umwanzuro ko avanwa mu rubanza kuko ataryozwa iki cyaha urukiko rwahise rutangira kuburanisha mu mizi urubanza rwa Major Dr Rugomwa warusigaye wenyine muri uru rubanza ubushinjacyaha bwavuze ko bushinja Major Dr Rugomwa kuba we na mukuru we mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize 2016 barafashe umwana w'umusore witwa Mbarushimana Théogène bakamukubita kugeza apfuye ubushinjacyaha buvuga ko inzego z'umutekano zagezeho Mbarushimana yakubitiwe zasanze yamenetse umutwe ndetse avirira n'amaraso menshi ubushinjacyaha buvuga ko inzego z'umutekano zatabajwe zageze zisanga agiye gushiramo umwuka kubyo zamugejeje kwa muganga agahita apfa ubushinjacyaha buvuga ko ibimenyetso bushingiraho buhamya icyaha Major Dr Rugomwa ari abatangabuhamya banyuranye bagiye bemeza uko babibonye ubushinjacyaha bwanavuze ko ibyafatiriwe habereye icyaha birimo inkoni zakubise nyakwigendera imyambaro ya Major Rugomwa yariho amaraso yerekanye uko ibintu byari bimeze ubushinjacyaha buvuga ko ibindi bimenyetso bushingiraho buhamya Major Rugomwa icyaha bishingiye ku nyandiko za muganga wasuzumye umurambo wa Théogène Mbarushimana muganga ngo yagaragaje ko yakubiswe ikintu gitema umutwe ndetse ko yaracitse amenyo abiri imbere afite n'igikomere kinini cyane ku ruhande rw'umutwe muganga kandi yanapimye ibizamini bisuzuma isano iri hagati y'umuntu n'undi byitwa ADN mu rurimi rw'igifaransa asanga amaraso yari ku ikanzu ya Major Dr Rugomwa ari aya nyakwigendera ubushinjacyaha bwanzuye ko bushingiye ku buhamya bw'abatangabuhamya ndetse n'inyandiko ya muganga budashidikanya ko majoro Dr. Mabre Rugomwa yari afite umugambi wo kwica Théogène Mbarushimana. Ku ruhande rw'uregwa majoro Dr. Rugomwa yavuze ko ibyo ubushinjacyaha buvuga byuzuyemo ibihimbano biteye isoni. Uyu musirikare yavuze ko we yari amaze iminsi aterwa n'abajura ubwo yabaga yarayizamu. Uyu musirikare yavuze ko ijoro rimwe atarayizamu umukozi wo mu rugo yamubwiye ko abajura bagarutse. Majoro Dr. Rugomwa yabwiye urukiko ko yahise asohoka akabona abagabo batatu. Yakomeje avuga ko babiri baje kwiruka hagasigara Théogène Mbarushimana. Uyu musirikare yasobanuriye urukiko ko yahise amufata akamukubita bakagenda barwana kugeza bageze inyuma y'urupangu. Majoro Dr. Rugomwa avuga ko adahakana gukubita Mbarushimana bikamuviramo gupfa, ariko asanga n'abatinze kumujyana kwa muganga nabo barabigizemo uruhare. Uyu musirikare avuga ko yakubise Mbarushimana hagati ya saa tatu za nijoro na saa yine, ariko akaza kugezwa kwa muganga mu masaa sita z'ijoro. Abunganira Majoro Rugomwa bavuga ko umukiriya wabo adahakana ko yakubise Mbarushimana bikamuviramo gupfa, gusa bakemeza ko iki cyaha kidakwiye kwitwa ubwicanyi kuko hatabayeho kubitegura ndetse no gutega igico. Uwunganira Majoro Dr. Rugomwa yasabye urukiko ko rwazashingira ku ngingo y'ijana na rimwe ivuga ko iyo umuntu yishe umuntu bidaturutse ku bushake ahanishwa igifungo kiva ku mezi atandatu kugera ku myaka ibiri cyangwa yazabuye amafaranga kuva ku 500,000 kugeza kuri miliyoni ebyiri. Abunganira Majoro Rugomwa bavuze ko uwo bunganira yishe Mbarushimana yitabara kuko yayatewe n'igisambo. Imvugo z'uregwa iz'abunganizi be zarakaje ubushinjacyaha maze busaba ijambo babwira umucamanza ko ibyo abajura abaregwa bavuga atari byo, ko byahimbwe na Majoro Rugomwa umukozi we ndetse n'umugore we. Mu ijwi ryumvikanamo uburakari umushinjacyaha yabajije uregwa ati niba Majoro Rugomwa atarashakaga kwica Mbarushimana nk'umusirikare noneho umuganga kuki yakubise umuntu akamusiga ari intebe yarangiza akigira mu rugo. Umushinjacyaha akomeza agaragaza ko iyo Dr. Rugomwa aba yarishe Mbarushimana atabishaka yari kuba uwa mbere mu bamujyanye kwa muganga. Yakomeje yibaza ukuntu wakubita umuntu udashaka kumwica ukamumena igufa ryo mu mutwe. Umushinjacyaha yanzuye ko Majoro Dr. Mabe Rugomwa akubitanya kwigendera yari afite umugambi wo kumwica, bityo agomba gukurikiranwaho icyaha cyo kwica. Urukiko rwasabye ababuranyi gusubika impaka, urubanza rukazakomeza mu kwezi gutaha kwa gatandatu humvwa abatangabuhamya b'impande zombi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki nk'iyi ya 10 mu kwezi kwa gatanu mu 1775, Kongre ya kabiri ya koloni 13 z'Abongereza zabyaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye imirimo yayo mu mujyi wa Philadelphia mu cyabaye Leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu. Iyi Kongre yari igizwe n'abantu 60 b'intumwa zihagarariye koloni zose 13. Mu byemezo bya mbere bafashe harimo icyo gushyiraho umutwe w'ingabo umwe rukumbi wo kurwana n'abakoloni b'Abongereza kugera ku bwigenge bw'igihugu ubukitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo tugiye kuganiraho muri make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Intambara yo guharanira ubwigenge yatangiye mu kwezi kwa kane mu 1775. Icyo gihe igisirikare cy'umwuga cyari cy'Abongereza bari abakoloni rero. Muri buri koloni naho hari imitwe y'abaturage bafite intwaro mu rwego rwo kwirindira umutekano aho bari batuye. Iyo mitwe bayitaga milice mu rurimi rw'Icyongereza. Intambara itangiye, iyi mitwe niyo yarwanyije bwa mbere na mbere Abongereza. Nta buhuza bikorwa yari ifite. Byateye ikibazo birumvikana, noneho Kongere yihutira kubikosora, maze ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1775, Kongere ya kabiri imaze ukwezi iteranye, ifata icyemezo cyo guhuriza hamwe imitwe yose, milice, zikora umutwe umwe rukumbi. Kongere yawuhaye umugaba mukuru umwe rukumbi, George Washington, waje no kuba perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kongere yatoye n'abandi bantu 12 bo kumwongereza. 4 yabahaye ipeti rya Major General, abandi 8 ibagira Brigadier General. naho Washington niwe Kongre yamuhaye ipeti rya general. Ubwo bari bafite abo twakwita abasirikari 15,000. Mu ntangiriro bari bahanganye n'abasirikari b'umwuga b'Ubwongereza 6,500. Aba basirikari ba Amerika bari abaturage babyishakiye ku bwabo gusa, bajyaga mu ngabo bagomba kumaramo igihe kitarenze imyaka 3. Ariko mu kwezi kwa 9 1775, intambara imaze amezi 5, Kongre yafashe icyemezo ko buri koloni igomba kohereza mu gisirikari rusange umubare w'abantu ikurikije uw'abaturage bayo. Ni ukuvuga ko koloni yari ifite abaturage benshi niyo yagombaga kohereza benshi mu gisirikari. Abangaba bo rero bahabwaga amasezerano y'akazi mu gisirikari, kontra ashobora kurangira ari uko intambara nayo ubwayo irangiye, kandi ntibari bazi mu by'ukuri igihe intambara yajyaga kurangirira. Radio Ijwi rya Amerika. Kongre ya kabiri ya koloni 16 zabyaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ubwigenge bw'igihugu ku itariki ya 4 y'ukwa 7 1776, intambara igikomeza. Abasirikari ba Amerika bari bariyongereye cyane, ndetse ni nako byakomeje, bakomeje rero kwiyongera kugera intambara irangijwe n'amasezerano y'amahoro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nshya n'Ubwongereza, yashyizweho umukono i Paris mu Bufaransa ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 9 1783. Ubwo abasirikari ba Amerika bari 90,000. Nyuma y'aya masezerano, Kongre ya Amerika yasheshe igi gisirikari maze ishinga noneho icy'umwuga, koko ari cyo cyagiye gikura kugera ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko tuzibona muri iki gihe. Inshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane rwose. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kandinda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, n'umwanya w'amakuru yerekeye inkino. Amakuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo yerekeye inkino za kabiri za kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amakipe yabaye aya mbere mu karere k'Iburaya bita Champions League, zabandanije ejo ku munsi wa kabiri. Mu rukino rwa kabiri rwabaye ejo munsi wa kabiri hagati y'umugwi Juventus de Turin na AS Monaco wo mu Bufaransa, Juventus yatahiye intsinzi ibitsindo 2-1 cya AS Monaco. Igitsindo cya mbere cyinjijwe n'umukinnyi Mario Mandzukic ku munota wa 33 ku ruhande rwa Juventus. Igitsindo cya kabiri cyinjijwe n'umukinnyi Dani Alves ku munota wa 44. Urukino rwa kabiri hagati iyo migwi ibiri rwabereye mu gihugu cy'Ubutaliyano. Mu rukino rwa mbere mu Bufaransa, Juventus yatsinze AS Monaco ibitsindo 2-0. Ibyo bitsindo byinjijwe n'umukinnyi Gonzalo Higuain. Umuntu afatiye hamwe inkino zibiri zahuje iyo migwi yombi, Juventus yungurije mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya ku bitsindo 4-1 cya AS Monaco. Urundi rukino rwa kimwe cya kabiri ruza kuba uyu munsi kuwa gatatu ruza guhuza imigwi Atletico de Madrid na Real de Madrid yompi yo mu gisagara cya Madrid muri Espagne. Mu rukino rwa mbere, Real de Madrid yatsinze Atletico Madrid ibitsindo 3-3. Iyo migwi uko ari ibiri irazinanye neza kubera iva mu gisagara kimwe cya Madrid, kandi imaze guhura inshuro zitari nke haba muri shampiyona y'umupira w'amaguru y'igihugu cya Espagne canke mu gikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya. Umumenyereza mukuru w'uwo mugwi Diego Simeone avuga ko ibidashoboka ku yindi migwi y'umupira w'amaguru ari ibintu bishoboka kubyerekeye umugwi wiwe. Avuga ko bazokora uko bashobora kose mu rukino rwa kabiri kugira binjize ibitsindo bihagije bishobora kubatuma bunguruza mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya. Kemara Zinedine Zidane, umumenyereza mukuru w'umugwi Real Madrid uzohura na Atletico de Madrid, amenyesha ko igikorwa cyabo cyo kunguruza mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya kitararangira na gato. Amenyesha ko biteze urukino rutoroshe na gato mu rukino rwabo n'umugwi Atletico de Madrid ruza kubera ku kibuga Vicente Calderon kitoroshe gukiniramwo. Zinedine Zidane avuga ko bazakwitanga 100% mu rukino guno munsi kuwa gatatu kugira bashike ku mugambi wabo wo kunguruza mu gice cya nyuma. Aha niho turangirije amakuru y'inkino twari twabateguriye muri iki gitondo. Ruti mwalimu duteza matu kubigani rona makuru tukwa etuwa fitie kuri isaha. Aha niho bigaru kietu wa shibie kwa mwa duteza matu kui ni mutangwe mwigani wazida chubikwilikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.